ครับขณะที่หุ้นสหรัฐทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในวันพุธนะครับนักการเมืองอเมริกันในสภาก็เร่งมือคิดถึงแผนปฏิรูปกฎหมายด้านภาษีซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับนายมิตช์แมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันตำแหน่งผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภากล่าวว่าการปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่สภาทำได้เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขาบอกว่าการปฏิรูปจะช่วยส่งผลดีต่อชนชั้นกลางสหรัฐและเชื่อว่าโอกาสการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในสภาไม่บ่อยครั้งนักหรืออาจจะเป็นครั้งเดียวในหนึ่งช่วงอายุคนด้วยความตั้งใจของการปฏิรูปประการหนึ่งคือการทำให้ระบบภาษีนั้นเข้าใจง่ายและมีรหัสที่ซับซ้อนน้อยลงนะครับตัวแทนพรรคเดโมแครตเช่นสว.ชักชูเมอร์ผู้นำของพรรคในวุฒิสภากล่าวว่าการปฏิรูประบบภาษีนั้นจะต้องไม่มีการลดภาษีแก่คนรวยระดับสูงสุด 1% แรกของประเทศและต้องไม่มีการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณนอกจากนั้นการอภิปรายเรื่องภาษีต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลอเมริกันกำลังพิจารณาว่าจะใช้มาตรการที่นำไปสู่การเก็บภาษีและเพิ่มกฎทางการค้าต่อสินค้านำเข้าจากจีนหรือไม่นะครับสื่อสารัฐหลายแห่งกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสั่งให้ผู้แทนการค้าสหรัฐนายโรเบิร์ตไลท์ซีเซอร์เริ่มการตรวจสอบแนวทางการค้าของจีนภายใต้กฎหมายการค้าปีคริสตศักราช1974ภายใต้กฎหมายดังกล่าวมีตอนหนึ่งที่เปิดทางให้รัฐบาลปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการถูกเอาเปรียบจากต่างชาติได้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าคำแถลงอย่างเป็นทางการอาจจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานเศรษฐกิจของทำเนียบขาวอีกหลายคนกล่าวว่าจีนปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อธุรกิจอเมริกันในหลายกรณีตั้งแต่เรื่องสินค้าเหล็กและประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่ประเทศมาเลเซียครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทางการสามารถทำลายแผนลักลอบขนงาช้างผิดกฎหมายมูลค่ากว่า $60,000น้ำหนักรวมราว70 กิโลกรัมที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับการดักจับครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโดยสินค้าผิดกฎหมายนี้ถูกบรรจุอยู่ในลัง2 ใบที่เดินทางมากับสายการบินแอสเซฮาร์ดจากเมืองลาโกสประเทศไนจีเรียและถูกระบุว่าเป็นพัสดุประเภทอาหารนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับบริษัท Amazon ผู้ค้าสินค้าออนไลน์รายใหญ่จัดมหกรรมการจ้างงานในวันพุธและเตรียมจ้างงานหลายหมื่นตำแหน่งนะครับทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ Amazon เพิ่มการจ้างงานเจ้าหน้าที่ที่คลังเก็บสินค้าในเดือนสิงหาคมเพื่อรับกับการสั่งสินค้าเพิ่มในช่วงวันหยุดที่จะมีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนอัตราตำแหน่งที่รับนั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงซึ่งสะท้อนการเติบโตของบริษัท Amazon กล่าวว่าตำแหน่งงานเกือบ 40,000 ตำแหน่งจากทั้งหมด 50,000 ตำแหน่งที่คลังสินค้านั้นจะเป็นงานเต็มเวลาครับและส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอดีตผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีซึ่งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกนั้นตกลงจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติการทำงานและวิสัยทัศน์ของตนโดยสามารถตกลงค่าตอบแทนได้กับสำนักพิมพ์ Flatiron Books ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นทางสายอาชีพของนายโคมี่นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นข่าวพาดหัวใหญ่เช่นการสืบสวนการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียไปจนถึงการที่เขาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่พอใจจนโดนสั่งไล่ออกเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องและเตรียมวางจำหน่ายฤดูใบไม้ผลิปีหน้าแหล่งข่าวกล่าวว่าเจมส์โคมีน่าจะรับค่าตอบแทนจากการเขียนหนังสือเล่มนี้มากกว่า$2 ล้านหรือเกือบ70 ล้านบาทครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน